στι ΗΠΑ και κουβεντιάζαμε για τα F-16. Είχατε πει και είχα συμφωνήσει μαζί σα ότι ήταν λίγο παράξενο, άκομψο και ενοχλητικό το ότι μάθαμε για μια αγορά και μάλιστα μεγάλη οικονομική κλίμακα από τον Αμερικανό πρόεδρο και όχι από την ελληνική κυβέρνηση. Από τότε ακούσαμε και πολλέ διαφορετικέ εκδοχέ και για το ύψο αυτή τη αγορά και για του όρου και για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά. Όλα τα ακούσαμε. Και χτε εσεί πήγατε ένα βήμα παραπέρα και είπατε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο τη Δανημαρκία και ο κύριο Καμένο σα απάντησε ότι δεν παγώνει η αγορά μέχρι να γίνει η συζήτηση, να πάτε να το κουβεντιάσετε μαζί στην Επιτροπή. Όταν λέτε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο τη Δανημαρκία, τι εννοείτε?
Όχι μόνο, δεν μου είπε μόνο αυτό. Μου είπε να θα πάμε στην Επιτροπή παρουσία του Αμερικάνου πρέσβη.
Αυτό ήταν λίγο χαριτωμένο.
Αυτό είναι εντυπωσιακό ότι ο Έλληνα Υπουργό Αμήνη απαντάει σε Ελληνίδα βουλευτή, η οποία κάνει κριτική για ένα τόσο μείζον θέμα και καταθέτει τις ερωτήσεις της και της απαντά ότι θα έρθει στην Επιτροπή παρουσία του Αμερικάνου πρέσβη. Ναι. Δηλαδή τι εννοεί ακριβώς ο κύριος Καμένος, ότι θα λογοδοτήσει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Εθνική Αντιπροσωπεία? Ότι
ή το ανάποδο.
Η παρουσία του Αμερικάνου πρέσβη θα σταματήσει έναν Έλληνα βουλευτή από το να κάνει ερωτήσεις? Μου κάνει εντύπωση η λογική της ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβέρνησης, πρέπει να σας πω. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξανακούσει ποτέ από κανέναν εθνικό βουλευτή σε κανένα μέρος του κόσμου. Ναι. Ο κύριος Καμένος οφείλει να καταλάβει ότι εδώ θα πρέπει να δοθούν κάποιες σοβαρές απαντήσεις, διότι κύριε Τσίμα, πέραν της πλάκας και του αστεϊσμού, δεν έχω αμφιβολία, είχα πει στη Βουλή ότι ο κ. Καμένος κρύβεται πίσω από τα παντελόνια του Τσίπρα. Μπορεί να κρυφτεί και πίσω από τα παντελόνια του Αμερικανού πρέσβη. Είναι ελάχιστη σημασία έχει. Υπάρχει όμως ένα θέμα σοβαρό. Και το θέμα το σοβαρό είναι ότι μία αναμφισβήτητα και κατά γενική ομολογία αναγκαία αναβάθμιση των F-16 καταλήγει να γίνεται ένα σύριαλ στο οποίο εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση να αρνείται και να διαψεύδει ο ένας τον άλλον σε καθημερινή βάση και για το ποσό και για τον αριθμό και για την εταιρεία η οποία θα αναλάβει. Φτάσαμε να ακούσουμε τον κύριο Καμένο να μας λέει ότι μπορεί να μην είναι η Lockheed, λέει, αλλά μπορεί να είναι η Boeing, η βασική ανταγωνίστρια της Lockheed. Πράγματα τα οποία δείχνουν μία έλλειψη σοβαρότητας και μία επιπολαιότητα η οποία είναι άκρως ενισχυτική. Ναι. Διότι εδώ μιλάμε για πολλά λεπτά, πληροφορούμαστε από τον Αμερικάνο πρόεδρο τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια και τις θέσεις εργασίας στην Αμερική. Το CNN λέει ότι θα υπάρχουν 350 εκατομμύρια τα οποία θα είναι το κόστος του φακέλου υπέρ του Αμερικανικού Δημοσίου. Υπάρχουν εκατομμύρια τα οποία ακούγονται από εδώ και από εκεί και δεν υπάρχει καμία σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση της Ελληνικής Βουλής. Αυτό λοιπόν είναι μείζον θέμα.
Η απάντηση βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Ότι πρώτα πρέπει να γίνει συμφωνία που να ορίζει και τον αριθμό των αεροσκαφών που θα αναβαθμιστούν και το ακριβές τίμημα και τους όρους της συμφωνίας και μετά να έρθει στη Βουλή.
Ναι, εντάξει. Αλλά με συγχωρείτε, το ερώτημα είναι πώς προσέρχομαι εγώ να κάνω μια συμφωνία. Εδώ ο κύριος Καμένος λέει ότι ζητήσαμε, στη Βουλή τα λέει αυτά, στις 25 Οκτωβρίου. Λέει ζητήσαμε αντισταθμιστικά, αλλά ενδεχομένως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, του οποίου προείσταται, μπορεί να κρίνει ότι δεν συμφέρει. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εμείς μετά από την θλιβερή ιστορία των αντισταθμιστικών δεν θέλουμε αντισταθμιστικά.
Ακριβώς.
Εκτός εάν χρειαστεί ενδεχομένως να δώσουμε κάτι στην ελληνική βιομηχανία όπλων. Μα είναι σοβαρή προσέγγιση αυτή για να πάει κανένα σε διαπραγμάτευση? Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι με το όλο περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται και στην αμυντική πολιτική της χώρας αλλά και στην εξωτερική πολιτική της χώρας, μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο το οποίο είδαμε τον κύριο Τσαβούσογλου να κινείται, όπου πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου είχε μυστική συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος, χωρίς ποτέ να μας ελεγχθεί τι συζήτησε ο κύριος Τσαβούσογλου με τον Υπουργό Παιδείας.
Τώρα που περνάμε σε αυτό το θέμα, επιτρέψτε να σας το ρωτήσω. Έχει ξαναγίνει αυτό με την εμπειρία σας?
Όχι,
δηλαδή...
δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ.
Και εγώ δεν θυμάμαι,
για να μην λέω τώρα δεν το ήλεγξα. Αλλά εγώ ξέρω ότι οι συζητήσεις που αφορούν τα θέματα της μειονότητας γίνονται όλες από το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών. Και το Υπουργείο Εξωτερικών χειρίζεται το σύνολο αυτών των θεμάτων. Ναι. Τουλάχιστον έτσι γινόταν επί των ημερών μου, αλλά νομίζω και επί όλων των άλλων Υπουργών Εξωτερικών. Mm-hmm. Τι ακριβώς συμβαίνει με το Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Τσίμα? Τι ακριβώς συμβαίνει με μια κατάσταση στην οποία καλείται ο πρόεδρος Ερντογκάν, καλείται ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας να καλέσει τον Ερντογκάν? Με βάση εισήγηση, υποθέτω, του Υπουργείου Εξωτερικών. Διότι άλλος πώς δεν μπορεί ο πρόεδρος να καλέσει τον Ερντογκάν. Και μετά αρχίζει και λέγεται, μα είναι κατάσταση, είναι σωστό να κληθεί ο πρόεδρος Ερντογκάν. Ο κύριος Τσαβούσογλου έρχεται και λέει ότι θα τον δει ο Πρωθυπουργός, εκ των υστέρων αποφασίζει ο Πρωθυπουργός να μην τον δει. Συνδέστε τα σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά. Και πέστε μου, τι εικόνα κυβέρνησης είναι αυτή την οποία έχουμε? Στα πιο ευαίσθητα θέματα. Από τη μία λέμε και ξελέμε για τα F-16. Από την άλλη κάνουμε συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, όπου εμφανίζεται στον τύπο, περιμένω να δω μετά την ερώτηση της Νέας Δημοκρατίας, εάν αυτό έχει βάση, ότι τη συμφωνία την κάναμε με μεσάζοντα, ενώ η Βουλή έχει δώσει την έγκριση για διακρατική συμφωνία.
Ναι. Αναφέρεστε σε ένα χθεσινό δημοσίευμα του πρώτου θέματος για το πώς έγινε μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Ναι.
Τις διακρατικές συμφωνίες δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Γι' αυτό και τις ονομάζουμε G2G στην Βελωτάε Βρετανίας.
Ναι.
Υπάρχουν τόσα ερωτηματικά που ο ελληνικός λαός με όλη αυτή το βομβαρδισμό ειδήσεων πλέον έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει εμείς και σας διαβεβαιώ ότι εγώ με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για την άποψή μου περί των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι και φωτογραφία κάποτε μου είχαν βάλει με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ σταθερά πιστεύω ότι οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να είναι καλές, ότι είναι προς το εθνικό μου, το ελληνικό συμφέρον, να είναι καλές. Αλλά εδώ το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τι ακριβώς συμφωνούμε. Υπάρχει μια συμφωνία πακέτο για η οποία έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την οποία δεν ξέρουμε τίποτα? Εμείς πιστεύαμε ότι θα υπήρχε μια συμφωνία για τη Σούδα. Διαβάζουμε χθες ότι η Σούδα είναι μια εξαιρετική συνέντευξη του Αμερικανού πρέσβη. Υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τίποτα? Και δεν οφείλει η εθνική αντιπροσωπεία να ενημερωθεί?
Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να ενημερώνεται η εθνική αντιπροσωπεία. Και όντως υπάρχει ένα παράξενο πράγμα. Αλλά επί της ουσίας, εσείς το είχατε πει, φαντάζομαι δεν έχετε αλλάξει γνώμη, ότι είναι σωστό να διατηρούμε τη σχέση μας και με την Τουρκία σε καλό επίπεδο. Άρα είναι σωστό να έρθει ο κ. Ερντογκάν στην Αθήνα ή όχι?
Ακούστε, εγώ το σωστό θα το κρίνω ανάλογα με το timing.
Ναι.
Και με το πόσο καλά είναι προετοιμασμένη η εκάστοτε επίσκεψη. Αυτές οι επισκέψεις. Και αν κάνω μία δρυμύτατη κριτική αυτή τη στιγμή, είναι διότι εγώ καλοπίστως ευχήθηκα στον Πρωθυπουργό και προσωπικώς αλλά και ολόκληρο το κόμμα μου καλή επιτυχία στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και η σχέση με τις ΗΠΑ και ο διάλογος με τον Αμερικανό Πρόεδρο κτλ. Και από αυτό το ταξίδι περιμένω ή θα περίμενα ένα συγκεκριμένο όφελος για τη χώρα μας. Αλλά εδώ πέρα, αυτό το οποίο εμφανίζεται μετά, αφού ο κύριος Τσίπρας παρίσταται την ώρα που ο κύριος Τραμπ λέει αυτά, τον διαψεύδει ο Καμένος το ίδιο βράδυ τον Τραμπ, και μετά αρχίζει αυτό το σύριαλ των αλληλοδιαψεύσεων, με συγχωρείτε, αλλά η εικόνα της χώρας μου είναι η εικόνα μιας χώρας η οποία δεν ξέρει τι θέλει και πάει παντελώς απροετοίμαστη. Το ταξίδι της Τσαβούσογλου φαίνεται πως ήταν παντελώς απροετοίμαστο. Εάν και μία επίσκεψη Ερντογκάν γίνει με το ίδιο επίπεδο προετοιμασίας, φοβάμαι, κύριε Τσίμα, ότι τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά δυσμενή για την Ελλάδα.
Τώρα, να σας προσγειώσω λίγο στα εσωτερικά. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, τελειώνει η τρίτη αξιολόγηση μετεπαίνων κάποια στιγμή τον Ιανουάριο. Και μετά αρχίζει πρώτον η συζήτηση για το τι θα γίνει στην Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018, τι θα γίνει με την Ελλάδα μάλλον μετά τον Αύγουστο του 2018. Αρχίζει η συζήτηση και το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, αν οι εκλογές θα γίνουν πριν τον Αύγουστο του 2018, αμέσως μετά τον Αύγουστο του 2018 ή το 2019. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Εγώ είπα τη γνώμη μου, αλλά καταρχήν υπάρχει η αίσθηση, αυτό το σενάριο που καλλιεργείται είναι ότι ουφ, του ξελευθερία, τον Αύγουστο εν πάση περιπτώσει ξεμπερδεύουμε και συνεπώς μπορούμε πια να κάνουμε και πολιτική δημοσιονομική με κάποια ελευθερία, μπορούμε να κάνουμε και τις εκλογές μας με την ισχύα μας.
Ναι, δεν νομίζω πως έχει βάση αυτό το σενάριο. Και γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς καλλιεργούνται όλα αυτά τα σενάρια και προσπαθεί να βρει αφήγημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα αποφύγει το πικρό ποτήριο της αλήθειας. Διότι κάποια στιγμή θα ξημερώσει ο Αύγουστος του 18 και τον Αύγουστο του 18 ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική του έχει ήδη προδικάσει τη συνέχεια της άσκησης οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή έχει κλείσει και έχει ψηφίσει όλα τα μέτρα και ακόμα ενδεχομένως μπορεί να δούμε και περισσότερα μέτρα. Και ποια θα είναι η αλήθεια? Ότι η δανειακή σύμβαση κλείνει, δηλαδή λεφτά δεν θα παίρνουμε, ναι. Αλλά από την άλλη μεριά υποχρεώσεις, επιτήρηση, δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση και εξαιρετικά δύσκολες για τα χαμηλά κοινωνικά εισοδήματα, τα οικονομικά εισοδήματα, όχι μόνο θα υπάρξουν αλλά θα ενταθούν.
Ναι.
Άρα αυτό, με αυτή αυτό... τη λογική εγώ δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα βγάλει το 18.
Μάλιστα. Ναι. Α, θα θελήσει δηλαδή να κάνει τις εκλογές είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά, πάντως πριν, όσο ακόμη επικρατεί η ατμόσφαιρα της γιορτής που τελειώνει το επιτέλους το μνημόνιο και πάμε στην επόμενη μέρα.
Άλλο, δεν έχει άλλο αφήγημα, κύριε Τσίμα. Προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα και διαψεύδεται καθημερινά. Και ξέρετε, αυτή η δήλωση Χουλιαράκη και Τσακαλώτου στη Βουλή, η οποία εγώ πιστεύω ότι ήταν μια δήλωση ειλικρινής, δηλαδή ναι. Οι άνθρωποι ιδεολογικά τοποθετηθήκανε. Και ιδεολογικά είπανε ότι εμείς, ναι, έχουμε υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη, ναι, την υπερφορολογούμε διότι θέλουμε να έχουμε ένα πλεόνασμα το οποίο να το δίνουμε όπως εμείς θέλουμε, στους αδύνατους είπαμε, ναι, πέρσι ήταν φιάσκο η μοιρασιά στους αδύνατους, φέτος ελπίζω να είναι λίγο πιο σοβαρή, αλλά η ουσία της υποθέσεως είναι ότι η εξόντωση και φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης ουσιαστικά καταλήγει στην απόλυτη αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να ανακάμψει. Διότι κακά τα ψέματα, αυτή είναι η ρεχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Με αυτή τη μεσαία τάξη η Ελλάδα προόδευσε και δεν προόδευσε ούτε από τους 10 παμπλουτίδηδες, ούτε από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστια οικονομική αδυναμία. Ο προόδευσε από τη μεσαία τάξη.
Άρα χωρίς τη δική της ανάκαμψη δεν μπορεί να ανακάμψει και η οικονομία και το ανάποδο πάλι.
Ναι, μα ξέρετε, εγώ ήμουν μέσα όταν τον άκουσα να τα λέει αυτά. Πρέπει να σας πω...
Ήσασταν και στην 40 ποδαρούσα?
Ήμουνα και στην 40 ποδαρούσα, ναι. Επειδή ξέρω λίγο το αγγλέζικο χιούμορ, φοβάμαι πως ήμουν η μόνη η οποία χαμογέλασα.
Να σας πω την αλήθεια.
Για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλάβουν ότι οφείλανε να γελάσουν με το ανέκδοτο του κυρίου Τσακαλώτου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τώρα τα ανέκδοτα του κυρίου Τσακαλώτου. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει ένα ωραίο αγγλέζικο χιούμορ, εγώ το διασκεδάζω πάρα πολύ.
Και εγώ επίσης.
Αλλά υπάρχει όμως από την άλλη μεριά μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή που είπε. Έτσι. Η πραγματικότητα είναι η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Και αυτό με τις εισφορές τώρα θα δείτε πράγματα τα οποία θα είναι τρελά. Τρελά. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει στην απόλυτη παράνοια με αυτό που τους συμβαίνει. Καλούνται να πληρώσουν 3 φορές εισφορές. Καλούνται να σταματήσουν να δουλεύουν. Καλούνται να μην παράγουν. Όλα αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσουν θετικά για την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι κατρακυλάμε εκεί που κατρακυλάμε σε όλους τους δείκτες ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.